Ο αγαπητός συνάδελφος Ανδρέας Κοσιάρης από τη Θεσσαλονίκη μπήκε στον κόπο να ιχνηλατήσει, που είναι και η λέξη της μόδας, την γένεση αυτής της θεωρίας συνωμοσίας στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και να γράψει σχετικά στο infopala.gr. Βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι από τον Αθήνα 84.
Καλησπέρα κύριε Ράπτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Τι πολιτικό στίγμα έχουν οι θεωρίες ότι ο κορονοϊός ξέφυγε από εργαστήριο της Βουχάν?
Πολιτικό στίγμα. Το πολιτικό στίγμα είναι της υπερσυντηρητικής πτέρυγας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η όλη ιστορία με την υποτιθέμενη προέλευση του ιού από εργαστήριο ξεκίνησε από μια δεξιά εφημερίδα στις ΗΠΑ, την Washington Times, στα τέλη του Ιανουαρίου.
Την Washington Times την θυμόμαστε στις αρχές του αιώνα ως μεγάλο θειασότη της εισβολής στο Ιράκ και ως μηντιακή εστία αυτών που αποκαλούμε νεοσυντηρητικούς. Έχει ενδιαφέρον όμως και το ίδιο κτησιακό καθεστώς της, έτσι δεν είναι?
Ανήκει η συγκεκριμένη εφημερίδα σε μια νοτιοκορεάτικη χριστιανική εντός πολλών εισαγωγικών αίρεση, την Unification Church.
Του Μουν, του Σουν Μιούνγκ Μουν.
Μάλιστα, του συγκεκριμένου κυρίου, ο οποίος μας έχει αφήσει βέβαια εδώ και λίγα χρονάκια.
Είχε μεγάλη διαδρομή, είχε καταστεί πάρα πολύ ισχυρός και δεν αποτελούσαν όμως μυστικό και οι δεσμοί του με το αμερικάνικο κατεστημένο ή μάλλον να πω με τις αμερικάνικες υπηρεσίες.
Καθόλου, καθόλου μυστικό. Ούτως ή άλλως και ο ίδιος και η οργάνωσή του είναι γνωστή για τις ακραία αντικομμουνιστικές θέσεις που διαθέτει. Και η συγκεκριμένη εφημερίδα δημιουργήθηκε κιόλας για να είναι το υποτιθέμενο αντίπαλον δέος από τη συντηρητική πλευρά της προοδευτικής Washington Post.
Στους Washington Times διαβάζουμε λοιπόν άρθρο με τίτλο «Ο κορονοϊός μπορεί να προήλθε από εργαστήριο που συνδέεται με κινέζικο πρόγραμμα βιολογικού πολέμου». Και πηγή του άρθρου είναι... Ποιος, γιατί μας οδηγεί τώρα σε μια άλλη ενδιαφέρουσα κατεύθυνση όλο αυτό.
Η γη του άρθρου είναι ένα πρώην στέλεχος των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, κάποιος κυρίως Ντάνι Σόχαμ, ο οποίος αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποια χρόνια, εργάζεται για ένα think tank το οποίο συνδέεται με το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ.
Γιατί αυτή την εκδοχή την αποκαλούμε συνωμοσιολογική και όχι μια θετική οδό έρευνας?
Καταρχάς διότι δεν στηρίζεται από κανένα απολύτως στοιχείο. Ακόμα και αυτός ο Ισραηλινός, ο κύριος Σόχαμ, στις αναφορές του, τις οποίες επικαλείται η Washington Times, λέει πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία ή ενδείξεις για ένα τέτοιο συμβάν. Κάνει υποθέσεις για κάποια διαρροή του ιού από το εργαστήριο της Βουχάν στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
Υποθέσεις όμως που έχουν καταρρευθεί από επιστημονική δημοσίευση στο Nature.
Έχουν καταρριφθεί περίπου δύο μήνες αργότερα, στις 17 αν δεν κάνω λάθος Μαρτίου, μια δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Nature ομάδας Αμερικανών, Βρετανών και Αυστραλών επιστημόνων, οι οποίοι κατέληξαν ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν είναι εργαστηριακό κατασκεύασμα, δεν είναι κατασκεύασμα με ηθελημένη αλλαγή των στοιχείων.
Δεν άρκεσε όμως αυτή η κατάρριψη για να μην επανεμφανιστεί η θεωρία συνωμοσίας?
Κοιτάξτε, μέχρι περίπου τις αρχές Απριλίου τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τις ένοιαζε και τόσο πολύ να κατηγορήσουν την Κίνα για το συγκεκριμένο συμβάν, γιατί και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες υποβάθμιζαν την σημασία του ιού. Δεν προετοιμάζονταν όπως θα έπρεπε να προετοιμαστούν. Όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν οι θάνατοι να αυξάνονται ραγδαία, και φάνηκε ότι το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ξαναεμφανίστηκε η συγκεκριμένη θεωρία για την προέλευση του ιού με άρθρο στην Washington Post.
Από τους Washington Times, λοιπόν, στη Washington Post περνάμε.
Μάλιστα.
Συγγραφέας.
Ένας δημοσιογράφος, ο οποίος ονομάζεται Josh Rogin, ο οποίος είναι αρκετά γνωστός επίσης για τους δεσμούς του με την υπερσυντηρητική πτέρυγα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Με ανθρώπους οι οποίοι παλαιότερα έσπρωχναν τον πόλεμο στο Ιράκ βασισμένοι σε ψευδή στοιχεία για όπλα μαζικής καταστροφής.
Και με ιδιοκτήτη η Washington Post ίσως τον περισσότερο κερδισμένο άνθρωπο από την κρίση του κορονοϊού, ενώ τον Jeff Bezos της Amazon, η οποία είδε τον κύκλο εργασιών της να εκτινάσεται.
Ακριβώς έτσι.
Σε συνθήκες εγκλεισμού, ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ.
Ο κύριος Ρόγκιν στο συγκεκριμένο άρθρο επίσης επαναλαμβάνει ουσιαστικά υπόνοιες, χωρίς να διαθέτει και να παρουσιάζει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο. Χρησιμοποιεί ένα διπλωματικό έγγραφο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Πεκίνο από το 2018, το οποίο κάνει κάποιες αναφορές στο πρόγραμμα του βιολογικού εργαστηρίου της Βουχάν και χρησιμοποιεί και την άποψη, που εδώ είναι καθαρά και μόνο άποψη, ενός Κινέζου ακτιβιστή, ο οποίος εργάζεται ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι και ο οποίος δεν είναι φυσικά επιστήμονας, δεν έχει κάποια σχέση με το αντικείμενο της ιολογίας ή της λοιμοξιολογίας.
Και έχουμε νέα ανασκευή και αυτού του άρθρου πάλι από την επιστημονική κοινότητα.
Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από ιολόγους αμερικανικών πανεπιστημίων και όλα, δηλαδή δεν μιλάμε για Κινέζους ιολόγους, οι οποίοι πιθανότατα θα είχαν και κάποια άλλα κίνητρα για να διαψεύσουν αυτές τις κατηγορίες, από Αμερικανούς ιολόγους στο Twitter, οι οποίοι επιτέθηκαν στον κύριο Ρόγκι, μιλώντας για ανυπόστατες θύμες και για επιστημονικά κενά στην ανάλυση του.
Μόνο που η εκδοχή Ρόγκιν ήταν αυτή που είδαμε να παράγεται περισσότερο από όλες και να καταλήγει τελικά στα χείλη του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.
Με αρχή το άρθρο του Ρόγκιν, πάρα πολύ γρήγορα, αναπαρήχθη το άρθρο του από το Fox News, το δεξιό υπερσυντηρητικό.
Το αγαπημένο του Αμερικανού Προέδρου.
Τηλεοπτικό δίκτυο, μπράβο, ακριβώς. Αναπαρήχθη βέβαια και από λεγόμενους προοδευτικούς δημοσιογράφους, όπως ο Chris Hayes του MSNBC, φτάνοντας εν τέλει αρχικά στα χείλη του Mike Pompeo, του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος πιέζει κιόλας με έντονο τρόπο άλλες χώρες να αποδεχθούν την θεωρία περί εργαστηριακής προέλευσης του ιού από την Κίνα και έφτασε φυσικά στα χείλη και του Αμερικανού Προέδρου.
Ο Ρόγκιν εντωμεταξύ απορεί κανείς πως διατηρεί το κύρος του στο αμερικανικό μηδιακό τοπίο, γιατί έχει ένα παρελθόν μάλλον βεβαρημένο.
Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρελθόν, αρχικά με την έννοια ότι δεν έχει και πολύ ιστορία σαν δημοσιογράφος. Είχε δουλέψει για μια ιαπωνική εφημερίδα, είχε δουλέψει για την πρεσβεία της Ιαπωνίας στις ΗΠΑ και ξαφνικά, κάπου το 2011 με 2012, βρέθηκε να γράφει άρθρα τα οποία προωθούσαν γενικότερα τη θέση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ένα από τα άρθρα για τα οποία πιάστηκε, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, στα πράσα ο κύριος Ρόγκιν ήταν ένα άρθρο που είχε γράψει μαζί με τον επίσης υπερσυντηρητικό Eli Lake, ο οποίος είναι πολύ πιο γνωστό όνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, για μια υποτιθέμενη τηλεφωνική συνομιλία όλων των ηγετών της Al-Qaeda το 2003, συνομιλία που εν τέλει αποδείχθη ότι δεν έγινε ποτέ.
Και είχε τις δόξες του βεβαίως και μετά την Ουκρανική κρίση και την είσοδό μας σε μια νέα ψυχροπολεμική εποχή.
Εκεί δεν μιλάμε πλέον για ένα δικό του άρθρο, μιλάμε για προώθηση από μέρους του άρθρου ενός άλλου δημοσιογράφου. Το άρθρο αυτό περιείχε φωτογραφίες οι οποίες υποτίθεται ότι έδειχναν ρώσικα τάγκ να στηρίζουν τις ουκρανικές αποσχιστικές δυνάμεις. Και ενώ αφενός η στήριξη των Ρώσων στις ουκρανικές αποσχιστικές δυνάμεις ήταν υπαρκτή, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες παρόλα αυτά ήταν αρκετά χρόνια παλαιότερες και έδειχναν ρώσικα τάγκ στη Νέα Οσετία.
Καταλαβαίνει κανείς την ανάγκη των κυβερνώντων της Αμερικής να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον όσο δεν έχουν καταφέρει να χαλιναγωγήσουν την πανδημία στη χώρα τους και βεβαίως να προωθήσουν και γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις. Αλλά τι το πραγματικό και αληθινό θα πρέπει να συγκρατήσουμε από αυτή τη φιλολογία για τα εργαστήρια βιολογικού πολέμου ανά τον κόσμο?
Το εργαστήρια βιολογικού πολέμου εδώ είναι νομίζω λίγο άτομο. Το συγκεκριμένο εργαστήριο της Μουχάν, χωρίς φυσικά να έχουμε εντελώς απόλυτη πρόσβαση στο τι ακριβώς γίνεται εκεί μέσα, το συγκεκριμένο εργαστήριο είναι ένα ανάμεσα στα δεκάδες παρόμοια εργαστήρια που υπάρχουν ανά τον κόσμο και είναι εργαστήρια ιολογίας. Είναι εργαστήρια τα οποία μελετούν ιούς όπως ο κορονοϊός, όπως οι διάφοροι κορονοϊοί μάλλον, οι οποίοι μεταφέρονται από ζώα σε ανθρώπους, και χάρη σε τέτοιου είδους εργαστήρια είναι που έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να παράξουμε κάποιο εμβόλιο ή κάποια θεραπεία για αυτό το οποίο μας έχει χτυπήσει.
και με επανειλημμένες επισκέψεις και συνεργασίες Γάλλων ειδικών στο συγκεκριμένο εργαστήριο.
Το συγκεκριμένο εργαστήριο της Wuhan αποτελεί ουσιαστικά μια συνεργασία της γαλλικής και της κινέζικης κυβέρνησης. Περισσότερο από, έχει δεχτεί περισσότερες από 8 επισκέψεις Γάλλων επιστημόνων από το 2015 μέχρι και σήμερα. Έχει δεχτεί επισκέψεις από επιστήμονες από άλλες χώρες. Δεν είναι το ακριβώς εντελώς μυστικό εργαστήριο βιολογικού πολέμου, το οποίο οι θεωρίες πιθανόν ήθελαν να πιστέψουμε ότι είναι.
Ας το συγκρατήσουμε λοιπόν αυτό. Ευχαριστώ θερμά τον δημοσιογράφο Ανδρέα Κοσιάρη. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη από τον Αθήνα 84.
Καλό μεσημέρι.